Estas iu tradicio ke dum la au almenau estis iu tradicio ke dum la interlingvistikaj studentoj en Poznano estis ankaŭ brazilanoj. Kaj en tiu ĉi lasta ni diru eldono de la studoj ankaŭ estis brazilano interalie
Renato Geĝis filho kelkfoje esperantnome Fe Elfo do mi estas el Brazilo sed nun mi loĝas en Portugalio dum tri jaroj loĝis en Nederlando kaj mi estas volontulo de tejo
Koran dankon pro tiuj kromaj informoj ĉe eble ni komencu de la studoj ĉar vi ĵus finis ilin do dum la trijara trejnado vi multon lernis pri kio vi aparte speciali Kaj estis la temo de via finlaboraĵo?
Do mi specialiĝis pri interlingvistiko kaj mia diplomlaboraĵo temis pri ikoneco por artefaritaj lingvoj. Ikoneco estas tiu propreco kiuj lingvoj havas respeguli la realan mondon. Do ni pensu en Esperanto la vorto miaŭi respegulas la sonon de la kato. Tio povas aperi je fonologia nivelo, kiel ekzemple knari aŭ kviti. Do tiuj verboj respegulas la sonon de la fenomenoj, tamen povas ankaŭ aperi je gramatika nivelo. Ekzemple, se mi diras tuj-tuj, foje-foje, do pri tiu aferoj mi interesiĝis. Mi volis esplori kiel, aŭ mi volis almenaŭ konjekti kiel tiaj fenomenoj povas esti aplikataj por kreado de artefaritaj lingvoj aŭ eĉ por lingvoplanado. Ekzemple, en la estona estis kelkaj kazoj kiam oni aplikis tiujn principojn por krei novaj vortoj. Mia opinio estas ke ĉefe por a posteriori artefaritaj lingvoj oni povus profiti je tio kaj por pli universalecaj lingvoj kaj por pli facile lerneblaj lingvoj, ĉar infanoj mem jam estis elmontrite ke ili pli rapide lernas tiajn vortojn en la denaska lingvo kaj poste ankaŭ adultoj povas pli rapide lerni fremdajn vortojn se ili ariĉas je tiuj propecoj.
Aliflanke tio ankaŭ havas rolon en la belarto, en la parolado ankaŭ, ĉar finfine ju pli varia kaj kolorriĉa estas la lingvaĵo, des pli estas facile komuniki.
Estas kelkaj indikoj ke ikonecriĉaj vortoj pli abundas je infana vortoprovizo aŭ je esprimriĉaj vortoj. Vidu, ekzemple, estas grupo da vortoj nomitaj idiofonoj. Ili ne estas aparte abundaj en eŭropaj lingvoj, tamen en la korea, en la japana, ili estas tre abundaj en kelkaj okcident-afrikaj lingvoj, sud-barataj, kaj ili estas kvazaŭ onomatopeoj, ni diru, kaj ili povas esprimi kelkajn konceptojn. Ili estas pli ofte uzitaj en la neformala lingvo. En la japana, ekzemple, aŭ la indonezia, ili povas pli ofte okazi en la formala lingvo, tamen ili estas pli ligitaj al la neformala registro. Do tial, ili povas doni tiun viglecon, sentemon, senton, jes.
Koran dankon pro tiu malgranda lekcio kaj ekspliko de la fenomeno. Mi do tuj ŝatus demandi vin, kion vi studis en Brazilo? Ĉu vi laboris jam en Brazilo? Ĉu vi estas studento kiu venis al Eŭropo?
Jes, mi diplomiĝis pri vivoscienco, do mi estas biologo kaj poste ankaŭ instruisto. Tie mi jam ekinteresiĝis pri tiu kampo de ikoneco, do tio mi esploris pri ikoneco en la vortoprovizo pri bestoj. Do, ĉar estas ekzemple iu malkovro ke birdonomoj pli emas enhavi altfrekvencajn sonojn kaj fiŝonomoj malaltfrekvencajn sonojn. Do pri tio mi tiam interesiĝis. Tamen post diplomiĝo mi akiris eŭropan civitanecon por mia avo, kiu estis portugalo. Do tiam mi translokiĝis al Eŭropo por volontuli por tejo kaj tiam novan vivon mi komencis ĉi tie. Jes.
Do ĉu tio signifas ke vi restas en Eŭropo konstante?
Jes, verŝajne jes.
Do, ĉu vi partoprenis tiun Lisbonan Universalan Kongreson aŭ okazan IOKON?
IOKON mi neniam partoprenis. UKO, ja, mi jam partoprenis unu UKON, tiu de Nitra, sed Lisbone ne, tiam estas en Brazilo kaj la financaj kondiĉoj ne permesis al mi tion.
Nun, jes, kelkfoje limigas nin.
Jes.
Niaj planoj, ĉu ne? Kaj nun, pri kio vi okupiĝas?
Ah, mi occupidis unue quelca labori quel larmangisto do in superbasaro. Poste mi laboris in telefon centralo. Sis pli interesa laboro, mi povis usi in fremd de lingvoin, do tiel mi esis pli contenta. Ci momente mi estas sen labora, char esis quelcae aferoi, do ci momente ne, sed mi vidos cion la estontezo havas por mi.
Cai in quiu urbo vi estas? Cai ciu vi havas contactoin con Portugala esperantiste?
Ne, facte, mi avidos est tiom tohuva bohu. Kai tem havis tiom da aferoi por atenti kai poste la studoi do laboro kai mia patrino kai fratino nun loĝas tie. Estis tiom da aferoi por zorgi ke mi apenaŭ havis tempon por esperantumi entute.
La esperanto komunumo via ne forlasis, ĉar vi estas volontulo de tio.
Jes, mi estis kaj Esperanto estas parto de mi. Mi ne povas ĝin apartigi, preter atenti aŭ flankenlasi, ne.
Do pri kio vi okupiĝas kiel volontulo de tio?
Mi faris legadon de tiu artikolo por blindaj esperantistoj. Mi ankaŭ tradukis por tutmondaj voĉoj helpe de Manuela Borgelea. Compreneble mi faris tiun raportoi, ne, kiun ni bezonas fari, do mi helpis en la organizado, ĉefe tiuj temoj, yes.
En kiu sfero vi plej ŝatus vin retrovi?
Do mi ŝatus, se eblus, ĉu, se mi sukcesos, mi ŝatus kontribui per ekzemple studoj do akademie, kiel tiu sperto en la kurso mi havis, do tiun mi ŝatus fari. Ankaŭ mi komencis malgrandan YouTube kanalon. Mi pensas, ke tio estas grava ankaŭ por Esperanto, ke estus tiaj aferoj aŭ ekzemple en Ekparolu. Do mi pensas, ke estas tiuj terenoj, kiun mi povus esplori.
Multajn sukcesojn en tio, kion vi faras, kaj ankaŭ en tio, kion vi entreprenas.
Dankon.